Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia mbulojnë simbolet shtetërore në targat e automjeteve. Marrëveshja Kosovë-Serbi për targat po zbatohet në të gjitha vendkalimet kufitare, konfirmon policia. Nga të tjera zhvillime, letrat e Pandorës ekspozojnë pasurinë udhëheqësve botror, disa zyrtarë të Ballkanit po ashtu të implikuar. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Serbia nga sot kanë filluar me vendosjen e letrave ngjitse në targat e automjeteve që kalojnë në territorin e njëra tjetrës. Një gjë e tillë është pjesë e marrëveshjes së arritur javën e kaluar në Bruksel për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka dërguar ekipet veta në Merdare dhe Jarin. Lidhemi së pari me Taulant Qenajn, i cili ndodhet në Merdare. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Taulant, na thuaj si po shkon zbatimi i marrëveshjes për vendosjen e letrave ngjitse në targat e automjeteve.
Po, çun nga ora 8 këtu në pikën kufitare që lidh Kosovën dhe Serbinë, do të thotë në Merdar, ka filluar të zbatohet marrëveshja për targat. Qytetarët serb që po hyjnë në Kosovë po obligohen që në stikesat vegjël apo letra ngjitse të bardha të mbulojnë simbolet e Serbisë që kanë në targat e tyre. Njëtë po obligohen edhe qytetarët e Kosovës të cilët kalojnë dhe shkojnë në Serbi. Vlen të përmendet që shumica e automjeteve që vinë nga Serbia ose që po vinë sot nga Serbia janë kryesisht kamion dhe ka shumë pak vetura. Me disa prej shoferëve me cilët kemi biseduar këtu, të shoferët serbë të cilët kanë hyrë në Kosovë, thonë që ata e shohin pak si procedurë të mundimshme, derisa thonë se duhet të zbatohet marrveshja dhe do të se cili për tyre ka bërë një gjë të tillë. Më herët shoferët e të dyja vendeve do të kanë pasur obligim që të heqin targat ose të mbulojnë tërësisht ato. Mirë po kjo marrëveshja e fundit e arritur në Bruksel pas bllokimit të pikave kufitare në Jarin dhe Brnjak që është realizuar javën e kaluar, të dy vendet Kosova dhe Serbia janë pajtuar që shoferët të mbulojnë vetëm simbolet e shteteve dhe jo të heqin targat ose të mbulojnë tërësisht.
Falenderojmë korrespondentin ton Taulant Qenaj për këto informacione. Lidhemi tani me Shkëlqim Hysenajn, i cili ndodhet në Jarin. Shkëlqim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Atëherë na thuaj, Shkëlqim, si po shkon zbatimi i marrëveshjes për targat atje ku ndodhesh në Jarin?
Po, edhe këtu në pikën kufitare në Jarin ka filluar të zbatohet marrëveshja e Brukselit për vendosjen e letrave ngjitse mbi simbolet shtetërore në targat e veturave me regjistrim të Serbisë që futen në Kosovë, si dhe anasjelltas. Vendosja e letrave ngjitse për të mbuluar simbolet shtetërore ka filluar rreth orës 8 të mëngjesit të sotëm, ndërkohë që do të thotë të gjithë qytetarët që janë futur në territorin e Kosovës kanë qenë të obliguar që të mbulojnë të gjitha simbolet shtetërore që janë në targat e automjeteve të Serbisë. E njëjta gjë ka vlerësuar edhe për shoferët nga Kosova, të cilët janë futur në territorin e Serbisë. Policët kufitarë si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë kanë qenë të pajisur me materiale ngjitse që nga mëngjesi dhe të gjithë shoferët me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se kjo procedurë merr shumë pak kohë dhe se është një zgjidhje më mirë se sa në të kaluarën kur ishin të obliguar që të zhvendosin të largojnë tabelat të shtetit respektive, se dhe të pajisen me tabelat të përkohshme. Në ndërkohë, rreth orës 9 kanë filluar që të paraqiten kolonat e para, si në anën e Kosovës, ashtu edhe në anën e Serbisë, ku kolonat janë të gjata disa kilometra. Vlen theksohet se pika kufitare në Jarin ka qenë bllokuar për 13 ditë, pasi që qeveria e Kosovës vendosi që të zbatonte marrëveshjen e Brukselit që për targat që ishte arritur shumë vite më parë. Situata u zhbllokua të shtunën e kaluar, kur pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel. Në ndërkohë që aktualisht këtu në pikën kufitare në Jarin, gjithçka duket normale të paktën deri më tani, ndërkohë që ka vetëm kanë filluar të bëhen kolonat në të dy anët të kufirit.
Shkëlqim të falenderoj për këto informacione, dëgjues të nderuar, në faqen tonë internet evropalir.org mund të gjeni dhe pamjen nga Merdarja dhe Jarinja rreth zbatimit të marrëveshjes për targët.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Para se të vazhdojmë materialet të tjera, ju sjellim edhe njoftimin e policisë së Kosovës për çështjen e targave. Policia tha përmes një deklarate se marrëveshja për targat e arritur midis Prishtinës dhe Beogradit më 30 shtator në Bruksel po zbatohet në të gjitha pikat kufitare në nivel vendi. Sipas policisë së Kosovës, në targat e automjeteve që po hyn nga Serbia në Kosovë po vendosen letra ngjitse për të mbuluar simbolet shtetërore. Ashtu siç është përcaktuar me marrëveshje, zbatimi ka filluar në nivel vendi në të gjitha pikat e kalimit kufitar, pasi me kohë janë bërë përgatitjet si në aspektin e angazhimit të resurseve njerëzore, po ashtu edhe të atyre logjistike, në mënyrë që qytetarëve t'ju mundësohet pajisja më shpejt me targa të përkohshme në formë të stikersave dhe mundësia qarkullimit dhe lëvizjes së lirë, tha policia e Kosovës. Kalojmë tani te zhvillimet në botë, pasuri dhe marrëveshje të fshehta financiare të udhëheqësve botëror, politikanëve dhe miliarderëve janë zbuluar në disa dokumente konfidenciale që kanë rrjedhur në publik. Dokumentet që janë emëruar si letrat e Pandorës implikojnë edhe zyrtarë nga vendet e Ballkanit. Holësit në kronikën në vazhdim. Një rrjedhje masive dokumentesh zbuloi se 10 udhëheqës të mëparshëm dhe të tanishëm botror plus qindra të tjerë kanë përdorur kompania shtëvendeve të tyre për të fshehur pasurinë. Gjetjet janë pjesë e një hetimi të kryer nga konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve hulumtues. Ato ekspozojnë marrëveshje të ndryshme financiare të rreth 35 udhëheqësve aktual dhe të mëparshëm, si dhe të më shumë se 300 zyrtarëve, përfshirë mbretin e Jordanisë, presidentin e Rusisë, Ukrainës, Azerbajxhanit, Malit të Zi dhe kryeministrin e Republikës Çeke. Dokumentet e mbruara si letrat e Pandorës e lidhin presidentin rus Vladimir Putin me asetet sekrete në Monako, ndërsa për kryeministrin çek Andrej Babish thonë se nuk ka deklaruar një kompani investimesh jashtë vendit, të cilën e ka përdorur për të blerë dy vila në vlerë prej 16 milion dollarësh në jug të Francës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky, sipas letrave të Pandorës, i ka transferuar aksionet e tij në një kompani sekrete jashtë vendit pa kohë para se t'i fitonte zgjedhjet e vitit 2019. Një zëdhënës i Zelenskyt nuk ka pranuar të komentojë për gjetjet. Dokumentet gjithashtu tregojnë se Zelensky dhe rrethi i tij i ngushtë janë përfitues të një rrjeti të kompanive jashtë vendit, përfshirë disa që zotrojnë prona të shtrenjta në Londër. Dokumentet e tjera zbulojnë se si familja presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka bler fshehura zi prona në Londër në vlerë prej 700 milion dollarësh duke përdorur kompania shtëvendit. Administrata Alijevit nuk u është përgjigjur kërkesave për komente e asantarët e familjes së tij. Sipas letrave të Pandorës, mbreti i Jordanisë Abdullah ka bler fshehura zi prona në Mbretërinë e Bashkuar dhe në SBA me vlerë mbi 100 milion dollar, por avokatet e mbretit kanë thënë se të gjitha pronat janë vlerë me pasurinë e tij personale, të cilën ai përdor për të financuar edhe projekte për qytetarët e Jordanisë. Qendra hulumtuese malazese Mans, e cila ka marrë pjesë në hulumtimet për letrat e Pandorës, ka thënë se presidenti Malit të Zi Milo Djukanovic dhe djali i tij Blazho kanë nënshkruar marrëveshje të fshehta për menaxhimin e pasurisë në vitin 2012, duke u fshehur pas një rrjeti kompanish nga Mbretëria e Bashkuar, Zvicra, Ishujt e Virgjër Britanik, Panamaja dhe Gibraltari. Kabineti i Djukanovicit ka thënë se publikimi i qendrës Mans është një tjetër përpjekje për të diskredituar presidentin e Malit të Zi dhe familjen e tij. Në reagim thuhet se Djukanovic ka dhënë sqarime për aktivitetet e vitit 2012 dhe se pretendimet e organizatës Mans janë të pavërteta. në Serbi, organizata Krik, e cila po ashtu ka marrë pjesë në hetimet për letrat e Pandorës, ka zbuluar se Ministri i Financave i Serbisë, Sinan Shamali, është pronar i 24 apartamenteve luksoze në Bregdetin Bullgar. Si pronar i dy kompanive nga ishujt e Virgjër Britanik, Mali ka blerë 23 apartamente, ndërsa një tjetër e ka blerë në emrin e tij, thuhet në dokumente. Mali nuk i është përgjigjur thirrjes nga Krik për intervistë, ndërsa më herët ka muhuar se ka 24 apartamente në Bullgari. Konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve hulumtues ka siguruar 11.9 milion dosje konfidenciale nga 14 firma në të gjithë botën që kanë krijuar kompani jo aktive për klientët. Kompanitë e tilla përdoren kryesisht për manovra financiare. Në hulumtimin që cilësohet si më i madhi në historinë e gazetarisë, kanë marrë pjesë mbi 600 gazetar nga 150 media. Publikimi i letrave të Pandorës vjen 5 vjet pas publikimit të letrave të ngjashme të Panamas.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion i vogël që transportonte miliarderin Rumundan Petrescu dhe familjen e tij u përplas në një ndërtesë të zbrazët pranë Milanos, duke shkaktuar vdekjen e të 8 personave në bord, të raportuan mediat italiane. Avioni u rrëzua të dielën disa minuta pas ngritjes nga aeroporti Linate i Milanos, ndërsa do të udhëtonte për në Olbia të ishullit italian të Sardinës. Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Fluturimeve të Italisë ka nisur hetimet për shkaqet e rrëzimit. Petrescu, 68 vjeç, ishte një nga njerëzit më të pasur të Rumanisë. Ai kishte krijuar pasurinë e tij prej 3 miliard dollarësh me prona të paluajtshme dhe nga pronësia disa supermarketeve dhe qendrave tregtare. Gazeta italiane Corriere della Sera raportoi se gruaja, djali dhe 5 miq të Petrescut ishin në aeroplan në kohën e incidentit. Shefi ekzekutiv i firmës bioteknologjike gjermane BioNTech, e cila ka krijuar vaksinën e parë kundër koronavirusit së bashku me kompaninë farmaceutike amerikane Pfizer, tha se deri kalmesi vitit 2022 mund të duhet një formule re për mbrojtje kundër mutacioneve të ardhshme të virusit. Ugur Sahin tha për gazetën Financial Times se me kalimin e kohës mutacionet në virus se zvoglojnë përgjigjen imune të trupit. Këtë vit nuk është e nevojshme vaksina e re, por nga mesi vitit të ardhshëm mund të jetë një situatë tjetër, tha Sahin. Sahin tha se varianti Delta i koronavirusit, aktualisht dominues në pjesën më të madhe të botës, është mëngjetës, por jo thelpsisht i ndryshëm për t'i bërë vaksinat aktuale jo efektive. Por, shtoi ai, derisa virusi vazhdon të psoj mutacione, ai mund të dobësoj efektivitetin e vaksinave. Ky virus do të qëndrojë dhe do të përshtatet tutje, tha Sahin. Parlamenti i Japonisë miratoi Fumio Kishidën në postin e kryeministrit të këtij vendi. Javën e kaluar Kishida u zgjodh udhëheqës i partisë në pushtet Liberal Demokrate, gjë që i hapi rrugë për të bërë kryeministër. Kishida pason Yoshihide Sugën, i cili dha udhëheqje pas vetëm një viti në detyrë. Në zgjedhjet e vitit të kaluar Kishida u mposht nga Suga. Kryeministri i ri pritet të përballet me një sër çështjesh të vështira, përfshirë më këmbjen e ekonomisë së goditur nga pandemia e koronavirusit dhe përballjen me kërcënimet nga Korea e Veriut. Dua të përballem me sfidat me një vullnet të fortë dhe vendosmëri të fortë, tha Kishida. Korea Veriut dhe ajo e Jugut rivendosën kanalin e komunikimit ndërkufitar. Seuli tha se dy Koret e zhvilluan telefonatën e parë që nga gushti. Me rivendosin e linjës së komunikimit Jug-Veri, qeveria vlerëson se është siguruar një bazë për imëkëmbjen e marrëdhënieve ndërkoreane, tha përmes një deklarate Ministria e Unifikimit e Koresë së Jugut. Korea Veriut e mbylli linjën telefonike në gusht në shenjë kundërshtimit ndaj shërbimeve të përbashkëta ushtarake midis Koresë së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara. Agjencia zyrtare e lajmeve Koresë së Veriut KCNA tha më herët se linja do të rihapet, por i bëri thirrje Seulit që të punojë drejt përmirësimit të lidhjeve të tendosura ndërkufitare. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit, na përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë në Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.